Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vjues do të jenë Mahir Elshani, Selvie Bajrami dhe unë Valona Tila. Njemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Deputet të Kosovës i rekomandojnë qeverisë që të mos negocioj me Serbinë për formimin e forcave të armatosura. Prokurori i ngarkuar me akuzat e Dik Martit viziton Kosovën, vendorët premtojnë bashkëpunim. Moti pa zakont sjell viruse në Kosovë, dy të infektuar me H1N1 mbetën në gjendje të rëndë. Udhëheqësi i përmbysur i Ukrainës Viktor Janukovic thotë se është ende president. Ligjvënësit e Krimes miratojnë deklaratën e pavarësisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nga Selvie Bajrami kemi fillimisht blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori amerikan i cili po heton akuzat e publikuara nga ish senatori zviceran Dick Marty, Clint Williamson, po e viziton Kosovën. Në kuadër të takimeve të tija, ai sot bashkë me shefin e misionit EULEX Bernd Boshart i ka takuar zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi dhe ministrin Bajram Regjepi. Qeveria e Kosovës ka bërë medije se gjatë takimit Kuçi ka thënë se ekzekutivi është i interesuar që të ndihmojë drejtsinë dhe të vërtetën dhe të bashkëpunojë me partnerët ndërkombëtar dhe me BE-n e SBA-n, gjithnjë duke respektuar juridiksionin e vendit ton, por edhe duke ruajtur, siç ka thënë ai, imazhin e luftës së drejtë. Por ai ka kërkuar që të respektohet sovraniteti i Kosovës, të njëjtën të arriturat në fushën e drejtësisë dhe bashkëpunimi me EULEX-in, si dhe të respektohen të drejtat të secilit qytetar sipas standardeve ndërkombëtare. Gjyqtarë të misionit EULEX në një kolegj të përbërë edhe nga gjyqtarë vendas e kanë dënuar sot Arben Veselin me 10 vite burgim dhe me 20.000 euro dënim me gjob. Veseli është gjetur fajtor se po mirrej me trafikimin e heroinës nga Kosova për në Gjermani. Ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë i ngarkuar për Kosovën Aleksandar Vullin e ka vizituar sot në Požarevc varrin e Slobodan Miloševićit, ku ka vendosur kurora me lule. Vullin, i cili udhëheq lëvizjen socialiste të Serbisë, u ka thënë gazetarëve se ndodhet në Požarevc për të nderuar presidentin e parë të zgjedhur në mënyrë demokratike në historinë e Serbisë. Miloševiqi ka qenë i akuzuar nga tribunali i Hagës për krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës në Kosovë, Bosnjë dhe në Kroaci. Aeroporti kryesor në Krime të Ukrainës i ka anuluar sot të gjitha fluturimet përveç fluturimeve nga Moska. Raportet bëjnë me dije se një aeroplan që ishte nisur nga Kieva e Ukrainës për në qytetin Simferpol të Gadishullit, por i njëjti është kthyer prapa pasi që nuk ishte lejuar të ateroj. Po ashtu një fluturim i realizuar nga Stambolli u anulua të ateroj në Krime. Por të paktën dy aeroplan të ardhur nga Moska janë lejuar që të aterojnë në Krime. Raportet bëjnë me dije se persona të armatosur kanë marrë nën kontroll aeroportin dhe ato gjatë natës së mbrëmshme. Ligjvënësit prorus në Krime, e cila aktualisht është e okupuar nga forcat ruse, e kanë miratuar një deklarat mbi pavarësinë e Republikës si një shenjë paralajmëruese për referendumin i cili do të zhvillohet të dielën. Ligjvënësit në Krime bën me dije se miratimi i deklaratës që është bërë sot është një hap teknik parambajtjes e referendumit të dielën ku qytetarët do të votojnë për bashkimin në këtij gadishulli me Rusinë. Deklarata e cila e ka marrë bekimin e ligjvënësve, thotë se nëse banorët e Krimes votojnë për përfshirjen e Krimes dhe të qytetit të Sevastopolit në Rusi, si etnitet kushtetues, Krimea do të shpallë republikë të pavarur pas referendumit. Presidenti i përmbysur i Ukrainës Viktor Janukovic tha sot se është ende president dhe mbetet komandant i forcave të armatosura të këtij vendi. Gjatë një konference për shtyp të mbajtur sot në qytetin Rostov-Bidon, Janukovic theksoi se synon të kthehet në Kiev kur të përmirësohet situata e sigurisë. Sipas tij, zgjedhjet presidenciale të caktuara për muajin maj janë absolutisht jo legjitime dhe se qeveria aktuale është junt jo kushtetuese. Ndihmës sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Ivan Simonovic, gjatë vizitës së tij në Ukrainë sot në qytetin lindor Krahkiv, është takuar me autoritetet lokale. OKB-ja përmes një njoftimi ka bërë me dije se Simonovic po diskuton atje për respektimin e të drejtave të njeriut pas krizës së krijuar në Ukrainë. Simonovic gjatë vizitës së tij është planifikuar që të takojë përfaqësuesit pro-rus dhe ata pro-ukrainas të organizatave të shoqërisë civile. OKB-ja në deklaratën e lëshuar ka njoftuar se gjatë të mërkurës, Simonovic do të shkojë në Krimen, ndërsa në ditën e enjtë ai do të jetë në qytetin Lviv. Të premtën ndërkaq në Kiev, ai pritet të mbajë një konferencë për shtyp. Dham bllokun e lajmeve, un jam Selvie Bajrami.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Deputetë të Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Siguri nuk shohin ndonjë arsye që Prishtina zyrtare të bisedojë me Beogradin në lidhje me formimin e forcave të armatosura. Një herë ata nuk presin që të ketë ndonjë reagim as nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, siç po kërkon Serbia, nga që këto forca thuhet se po krijohen në harmoni edhe me standardet e NATO-s. Detajet nga Zjetin Gashi.
Deputetë të Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë i kanë rekomanduar qeverisë që të mos negociojë me Serbinë për formimin e forcave të armatosura. Shëndrimin e Forcës së Sigurisë në forcat e armatosura ata e shohin si një proces që kalon në harmoni me standardet e NATO-s, andaj e përjashtojnë Serbinë si faktor në këtë mes. Rrjedhimisht nuk shohin asnjë arsye që në lidhje me këtë çështje të merret edhe Këshilli i Sigurimit siç ka kërkuar qeveria e Serbisë. Kryetari i Komisionit për Siguri Ahmet Isufi, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka deklaruar se forcat e armatosura të Kosovës do të formohen nga institucionet e Kosovës, kurse për reagimin e mundshëm të Këshillit të Sigurimit, ai ka thënë se Kombet e Bashkuara tashmë kanë bërë me dije se nuk do të përzihen në këtë çështje, kurse deputeti i Lëvizjes së Vetëvendosjes Recep Selimi ka shprehur dyshime nëse qeveria e Kosovës do të përmbahet nga bisedimet me Serbinë edhe në lidhje me formimin e forcave të armatosura. Sipas tij, bisedimet me Serbinë në Bruksel kanë ndikuar që në veri të Kosovës të ketë ndërhyrje në strukturën e policisë së Kosovës. Andaj, ai ka shprehur dyshime se njësoj mund të veprohet edhe në rastin e formimit të forcave të armatosura të Kosovës.
Jam i sigurt shumë për këtë çfarë po them, se Kosova, qeveria e Kosovës nuk do të duhej të bisedonte me Serbinë për forcat armatosura. Jam shumë i sigurt që për asnjë zhvillim brenda Kosovës, qeveria e Kosovës nuk do duhej të bisedonte me Serbinë. Por si dhe qoftë, në veçanti, për krijimin e institucioneve të sigurisë, nuk do duhej Kosova dhe qeveria sajt bisedonte me Serbinë.
Në anën tjetër, deputetin nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës në këtë komision, Fatmir Xhelili, ka mbrojtur pozicionin e qeverisë. Sipas tij, me vetë faktin që qeveria e Kosovës nuk ka përfillur kërkesat e Serbisë për të biseduar për forcat e ardhshme të armatosura, Beogradi tani është ankuar në Këshillin e Sigurimit dhe po kërkon seancë të jashtëzakonshme.
Sa i përket bisedimeve me Serbinë për çështjen e forcave të armatosura, kishin zhvilluar këto bisedime, ata nuk kishin ankuar në Kombet të Bashkuara edhe në Këshillin e Sigurisë. Domethënë, abstraktë këtë mundësi që kryeministri jon apo dikush o ka marrë leje apo dakordu prej qeverisë së Serbisë për me marrë vendimin. Vendimi ka rrjedhë prej analizës edhe nuk rrjedhë prej bisedimeve me Serbinë.
Ndërkohë, deputeti Goran Marinković nga Partia Liberale e Pavarur ka thënë se për formimin e forcave të armatosura do të duhet të bisedohet edhe me Serbinë dhe të gjithë faktorët tjerë ndërkombëtar.
Morali rezgovarati svima, morali dati svoj puni doprinos, pogotovo posle potpisivanje Briselskog sporazuma.
Duhet të bisedoj me të gjithë, duhet të japim kontributin e plot e sidomos pas në nshkrimit të marveshjes së Bruxellit dhe mendoj se me një pun të përbashkët mund të arrim qëllimet të caktuara. Në të ardhmen, ne do të kemi edhe zhvillime tjera globale dhe marrëdhënie të mira me fqinjet duhet të jenë në nivel të lartë, ka thënë Marinković. Sipas tij, përderisa NATO është në Kosovë, ajo mbetet garantuese e paqes në gjithë rajonin. Debatet rreth krijimit të forcave të armatosura të Kosovës po zhvillohen në kuadër të analizës së rishikimit të sektorit të sigurisë. Aty rekomandohet që FSK aktuale të shndërrohet në forcat e armatosura të Kosovës. Ky rekomandim është miratuar nga qeveria, por që ai të jetë i plotfuqishëm, duhet të bëhen edhe ndryshimet e nevojshme kushtetuese, si dhe të miratohet ligji përkatës. Gjithashtu, i gjithë procesi është thënë se do të koordinohet me NATO-n, kurse pretendimet e Serbisë se krijimi i këtyre forcave është në kundërshtim me rezolutën 2044 të Këshillit të Sigurimit në Prishtinë po cilësohen si të pabaza, pasi që këto forca po krijohen në përputhje me standardet e NATO-s, përkatësisht forit i cili ka mandat të veprojë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbledhja të cilën katër kuvendet e komunave në veri të Kosovës se kanë mbajtur javën e kaluar nuk ka trajtuar tema për të cilat kanë kompetencë këshilltarët komunal, vlerësojnë këshilltarët që përfaqësojnë shqiptarët në Mitrovicën e Veriut dhe ish zyrtar të qeverisë së Kosovës. Këshilltarët shqiptar dhe bosnjak e kanë bojkotuar këtë mbledhje. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë Bekim Bislimin.
Mbledhje për bashkët e katër kuvendeve të komunave të Veriut të Kosovës në Zveçan, e cila u mbajt me 5 mars, si dhe porosit që dolën nga kjo mbledhje, janë të natyrshme kanë vlerësuar përfaqësuesit e serbëve, të cilët tashmë janë pjesë e institucioneve të dalë nga zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë. Në këtë mbledhje morën pjesë vetëm këshilltarët nga komuniteti serb dhe ata kanë kundërshtuar formimin e forcës së armatosur të Kosovës, ndërkohë që kanë porositur se do ta ndërpresin bashkëpunimin me zyrën e Bashkimit Evropian në Prishtinë, si dhe me misionin Eulex në qovë se nuk u lejohen zyrtarve të Beogradit vizitat në Kosovë. Gjithashtu kanë kërkuar edhe mbrojtje në liri të serbëve të Burgosur, por mbledhja e tillë është kundërshtuar dhe bojkotuar nga këshilltarët që i takojnë komunitetit shqiptar dhe ati bosnjak. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit komunal në Mitrovicën e Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë se këshilltarët e katër kuvendeve komunale janë lajmëruar me kohë për mbledhjen dhe pavarësisht mungesës së këshilltarëve shqiptar dhe bosnjak, ka pasur kuorum dhe mbledhja është mbajtur. Megjithatë, mbajtjen e mbledhjes së përbashkët të katër kuvendeve, ajo e shpjegon me mungesën e objektit për kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut.
Ja ka oprisin i kushtine, mogu da se zovem sednicu.
Unë si kryetare kuvendit komunal mund ta thërras mbledhjen, duke pasur parasysh që nuk kemi kushte për punë dhe nuk kemi objekt, do të thotë unë mund ta mbaj mbledhjen edhe në ndonjë restorant apo hotel në territorin e cilës do komun. Për këtë nuk shkruhet askund në ligj. Mund ta mbaj edhe në Çaglavic. Është e parëndësishme sepse për këtë ligji nuk më obligon se si ta bëj, ka thënë Bozhovic. Por ajo nuk ka shpjeguar se mbi cilën bazë ligjore kanë mbajtur mbledhje të përbashkët katër kuvendet komunale të Veriut, si dhe mbi cilat kompetenca janë shtruar temat. Mu për këtë shkak, sipas këshilltarit komunal të Mitrovicës së Veriut Emir Azemi, i cili përfaqëson komunitetin shqiptar, këshilltarët shqiptar dhe bosnjak nuk kanë marrë pjesë në mbledhje. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, siç thot Azemi, këshilltarët shqiptar dhe bosnjak kanë konstatuar se temat e mbledhjes nuk i takojnë mandatit dhe përgjegjësisë së këshilltarëve komunal.
Është e qartë që serbët duhet ta kuptojnë që ata mund të mbledhen në kuvendet komunale si përkohësin, po asëse të mbledhen në një kuvend ashtu të quajtur të madh të katër komunave. Ky është një reagim që na e shohim si një lloj provokimi që ata ja kanë bërë institucionave, por neve domethënë nuk ka pas nevojë më mbledh, se nuk ka kompetencën tonë më marr na se u arrestu Oliveri, pse ka po Kosova Austria, ajo është nivele centrore, dhe asë se nuk ka takon eve, nuk është kompetenca tona, bilizin për veqeverisje lokale.
Tër këtë situat, ish ministri pushtetit lokal Sadri Ferati e shesi një dëshmi që në veri kryetarët e komunave dhe kuvendet komunale nuk janë të gatshëm të merren me përgjegjësitë e tyre, por merren me çështje dhe si shtotaj politika të mëdha për të cilat nuk kanë kompetenca. Kundërshtimet e tyre ndaj formimit të forcave të armatosura të Kosovës, si dhe kërcënimet për sabotim ndaj Uleksit dhe pranisë ndërkombëtare, sipas Feratit e mbajnë Veriun në tension dhe pengojnë integrimin e kësaj pjese.
Ky trend duhet të ndërpritet sepse ata bojnë një mashtrim të opinionit tyre dhe e mojnë tensionet pa, sepse nga këto qëndrime politike ata ushqejnë atë pjesën ekstremiste dhe pjesën të cilët janë i dilemë se a është normalizu jeta në veri dhe bisedimet Prishtinë, Beograd, bashkia ndërkombëtare, a kanë arritur një marrëveshje e cila po krijon obligime të implementohet apo akoma ajo është në diskutim e sipër.
Ferati ka shtuar se është shqetësues fakti se të njëjtit përfaqësues serb pritet të marrin pjesë në drejtim edhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, i cili është rezultat i marrëveshjes së 19 prillit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Siç ka theksuar ai, është e pritshme që këta lider serb ta politizojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke prezantuar konceptin se Veriu nuk integrohet dhe se do të mbetet më ndryshe nga pjesa tjetër e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dy persona të infektuar me virusin H1N1 janë në gjendje të rëndë, ndërsa 5 të tjerë mbesin të shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë. Sipas drejtorit të këtij institucioni, nuk ka vend për panik, por për shkak të motit të pazakont është vështirë të llogaritet se dhe sa do të ketë rrezik potencial nga viruset sezonale. Fatmir Aliu raporton për më shumë hollësi.
Moti që roditur ku dimri bëhet pranver, e pranvera shëndrot në ver, e bën të pa mundur një prognoz se edhe sa mund të zgjatë sezoni gripeve në Kosovë, ku janë të evidentuar mbi 86 pacient me influencë sezonale, kurse 20 prej tyre janë të infektuar me H1N1, që dikur njihej si gripi i derrit. Drejtori klinikës infektive Shemseddin Dresha i tha të martën se 2 pacient me H1N1 janë në gjendje kritike nga ky virus, i cili ka marrë viktimën e parë pak kohë më parë. Sipas tij, shifra prej 86 pacientëve që kanë rezultuar si të infektuar me virusin sezonal dhe atë H1N1 është e tillë për shkak se moti është në favor për viruset.
Është vështirë të thuhet sa do të jenë ende viruset me çarkullim në rrugë. Për shkak se kjo kohë dhe ky mat është çrodit. Do të thotë, to nuk janë kondita normale klimatike të cilat aktualisht i kemi për krahasuar shumë vështirë zhurmën. Unë nuk pres ndonjë përkesim të situatës, por është vështirë se thuhet sa ka më zgjat.
Ka thënë Dreshaj. Në klinikën infektive në Prishtinë 7 pacientë vazhdojnë të jenë të hospitalizuar, nga 40 sa janë konfirmuar si të infektuar me të ashtu quajtur gripin e derrit. Ata që kanë kaluar këtë grip janë liruar në shtëpi dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore, dhe drejtori kësaj klinike Shemseddin Dreshaj thotë se nuk ka vend për panik. Sipas Dreshajt, Kosova nuk dallon nga vendet të tjera të rajonit, përveç se ka shkallën më të ulët të vdekshmërisë nga virusi H1N1. Në Shqipëri 3 persona kanë vdekur nga virusi H1N1. Në Maqedoni janë të evidentuar 7 si të vdekur, kurse në Serbi numri të vdekurve është mbi 30.
Dëgjamni, ajo s'ka është evidente, edhe s'ka është dokumentuar është që në Kosovë edhe në krejt rajonin janë duke cirkuluar të dy llojet e virusit. Pra, edhe influenca e rendom, që tash është paraqitur në 46 raste tek ne, edhe influenca H1N1, pra që jashtë quajtur, që ma nuk shuhet gripi derrit, është shuhet atëherë tash është virusi i njeriut, por vetëm dallon në strukturën gjenetike, a është influencë aviane, a është influencë derrit apo është influencë sezonale.
Sharon, drejtori i klinikës infektive. Që të gjitha këto lloje të infeksioneve të rrugëve të poshtme respiratore rezultojnë me ndërlikime, thot Dreshaj, ndërsa shton se tek disa pacientë sëmundja është më e lehtë, ndërsa tek të tjerët sëmundja është më e rëndë, por edhe më e shkurtër.
Pra do thotë, tek të gjitha format e gripit na evidentojnë raste të vdekjes. Është vërtet që H1N1 ka qenë pandemi. Dhe në kuadrët e pandemisë ti pret për mu prek një numër shumë e madh i njerëzve. Apo normal që në kuadrët tonë atë numri të prekur, priten edhe njerëzit të cilët janë më të ndihshëm dhe bin viktimë e virusit.
Sharon Dreshaj. Pak javë më parë, Kosova ka shënuar viktimin e parë nga gripi H1N1, një grua 57 vjeçe nga komuna e Dragashit. Drejtori klinikës infektive ndërkaq thot se ka barne të mjaftueshme për të trajtuar personat e infektuar nga gripi H1N1 dhe se personeli mjekësor në këtë institucion ballafaqohet tash 5 vjet me këtë sëmundje, prej se është shfaqur për herë të parë virusi. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Kalojmë të zhvillimet në rajon dhe botë. Njohësit e çështjeve politike dhe përfaqësues të shoqatave jo qeveritare në Maqedoni nuk shohin asnjë rrezik për ndër etnicitetin nga fjalori nxitës i partive politike. Ata thonë se qytetarët tashmë janë mësuar me një retorik e cila qëllim kryesor ka përfitimin e elektoratit dhe jo zgjidhjen e problemeve të tyre. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Përplasjet e fundit mes partnereve të koalicionit aktual qeverisës lidhur me agendat të tyre etnike në kontekst të zgjedhjeve presidenciale dhe atyre të parakoshme parlamentare nuk duhet të merren seriozisht, me që kanë prapavija tjera për të cilat partit janë marrë vesh paraprakisht. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke komentuar deklarimet e fundit të liderit të BDI-s Ali Ahmeti se do të kontestojë legitimitetin e presidentit të ardhshëm për shkak të refuzimit të kërkesës së tij nga ana e VMRO-DPMNE-s për gjetjen e një kandidati konsensual të pranueshëm nga dy komunitetet shumic, por edhe synimin e kryeministrit Nikola Gurevski për të fituar sa më shumë deputet që të mos kushtozohet me kërkesa etnike nga ana e BDI-s.
Neko je napravio na scenario në ove koalicioni të partneri da ima nek në razbiranja.
Kjo është një skenari përgaditur më parë mes partnereve të koalicioni qeveritar që të kenë mos pajtime mes tëre. Raportet ndërëtnike gjatë fushatave zgjadhore asnjëa nuk janë përkisuar, pasi kjo nuk i konvenon asnjërës e asë palës tjetër. Nuk pres që edhe kësaj radhe të ketë tensione mes së dy komuniteteve më të mëdha, pasi thjesht të bëhet fjalë për agendat e përgatitura e që tashmë po lexohen nga qytetarët. Sot për Evropën e Lirë, Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike, Albert Musliu nga Qendra për Iniciativa Demokratike që merret me çështjet e ndëretnicitetit, thotë se që nga periudha e pavarësimit të shtetit retorika e tilla nxitëse ka pasur, por që nuk do të kenë efektet e pritura nga partitë. Ai thotë se në interes të partive maqedonase duhet të jetë një fjalor më i matur, nëse janë të interesuara që të mos së dështojnë para se gjithashtu zgjedhjet presidenciale.
Retorika e ashpër politike ndëretnike ka qenë prezente në këto treva qysh prej pavarësimit, ashtu që besoj se të qytetarët nuk do të shkaktojnë ndonjë reakcion të veçantë ose ndonjë reakcion të ndryshëm. Ai është prezent, ato veç janë mësu, e një numër i vogël qytetarëve mund të ketë efekt, edhe subjektet politike u koncentrojnë atyre qytetarëve me qëllim që ti afrojnë. Po këtë herë besoj se interesi i subjekteve politike maqedonase është ta ulin retoriken, ajo ta rrisin, se mund të reflektohet në zgjedhjet prezidenciale.
Sot Muslio Zdrav Kosavevski, profesor universitar dhe njohës i çështjeve politike, thotë se fjalori mes së dy partive politike në duket e partë lën përshtypjen e tensioneve serioze etnike, por që në realitet është krejt e kundërta, pasi situatat e tilla tashmë janë bërë praktik para çdo cikli zgjedhor. Është mos e qartë se dy partitë politike luajnë në kartën e nacionalizmit dhe gjithëkohë sikur krijohet përshtypja se këtë e bëjnë në formë të sinkronizuar dhe me një marrëveshje paraprake e cila ka për qëllim ngritjen e rejtingut të tyre para elektoratit. Veç kësaj, qëllimi i tyre mendoj se është edhe largimi i vëmendjes nga problemet sociale si papunësia, gjendja e rënd ekonomike e kështu me radhë, thot Savevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se Washingtoni kërkon të shohë prova se Rusia është e gatshme për angazhim serioz për zgjidhje diplomatike të krizës në Ukrainë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Jen Psaki ka thënë se gjatë një bisede telefonike, sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka paraqitur disa ide kolegut të tij rus Sergei Lavrov. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka thënë se Kerry është i gatshëm të marrë pjesë në bisedime të mëtejshme, vetëm nëse Rusia është e gatshme të angazhohet në propozimet amerikane.
When Secretary Kerry spoke with Foreign Minister Lavrov this weekend,
kur sekretari Kerry bisedoi me ministrin e jashtëm Lavrov, ai e bëri të qartë se do të mirëpriste diskutimet e fokusuara se si të ulet për shkallëzimin e krizës në Ukrainë. Nëse dhe kur ne do të shohim dëshmi konkrete se Rusia është e përgatitur për angazhim në këto propozime, tha Jen Psaki duke folur në Washington. Departamenti i Shtetit thotë se John Kerry i ka thënë Sergei Lavrovit se Washingtoni dëshironte që Moska të ndalë avancimet e ushtrisë së saj në Ukrainë, të ndalë lëvizjen e saj për aneksimin e Krimes dhe të ndalë hapat provokativ. Më herët, ministri i jashtëm rusë Sergei Lavrov tha se John Kerry ka kërkuar shtyrjen e vizitës në Moskë, megjithëse fillimisht e kishte pranuar ftesën. Në takimin me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në Soçi, Sergei Lavrov tha po ashtu se propozimet e bëra nga Kerry realisht nuk na përshtaten neve.
On predvaritelno согласился, но в субботу мне перезвонил.
Ai më thirri dhe më tha se dëshiron ta shtyjë vizitën për shkak të dokumentit të ri shtesë që është përgatitur në Washington. Ai më dërgoi atë mua. Ne e analizuam dhe sinqerisht i kemi ngritur shumë pyetje lidhur me këtë, tha Sergei Lavrov gjatë bisedës me Vladimir Putinin. Zoti Lavrov më tutje ka theksuar se Rusia i ka përgatitur propozimet e veta për zgjidhjen e krizës duke marrë parasysh interesat e të gjithë ukrainasve. Forcat e Rusisë kanë marrë kontrollin e Krimes në Ukrainë, ndërsa Moska thot se ka të drejtë të mbrojë interesat e saj dhe interesat e rusëve etnik që janë popullatë shumicë në Krime. Më parë, Ministria e Jashtme e Rusisë ka shprehur shqetësim për atë që e ka cilësuar si mungesë të ligjit, dhe kjo gjë i ka prekur rusët dhe rusisht e folësit në pjesën lindore të Ukrainës. Ministria e Jashtme e Rusisë për këtë i ka fajsuar ekstremistët, për të cilët tha se kanë vepruar me lejimin e heshtur të autoriteteve të reja në Kiev. Qeveria Ukrainës dhe liderët perëndimore akuzojnë Moskën për shtrembërim të fakteve për ta arsyetuar vendosjen e forcave të saj në Krime. Në mbështetje për qeverinë e re të Ukrainës, presidenti amerikan të mërkurën në Washington do të takohet me kryeministrin e Ukrainës Arseni Yatsenyuk. Zoti Yatsenyuk do të flasë edhe në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për krizën në Ukrainë. Stefan Dujarric, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ka shfaqur shqetësim për reperkusione nëse lejohet që situata të përkeqësohet më tutje.
Recent events in Crimea in particular have only served.
Ngjarjet aktuale në Krime veçanërisht i kanë shërbyer vetëm thellimit të krizës. derisa tensionet dhe mosbesimi po rritet, kërkojnë nga të gjitha palët të përmbahen nga aksionet e përshpejtuara dhe retorika provokuese. Komuniteti ndërkombëtar duhet të ndihmojë aktorët kryesor për qetësimin e situatës dhe të punojë ka zgjidhje qëndrueshme dhe korrekte politike. Përkeqësimi i mëtejshëm i situatës do të ketë reperkusione për popullin e Ukrainës, për rajonin dhe komunitetin global, tha Durajić.
Për kohë të gjatë, Amerika ka hedhur poshtë vështirësitë veta me Rusinë, por Rusia tani paraqet një sfidë të qartë për Shtetet e Bashkuara, e cila është së paku në të njëjtin nivel me Iranin dhe Kinën, shkruan gazeta New York Times, duke komentuar ndërhyrjen e Rusisë në Krime. Për mbledhjen e këtij artikulli e dëgjojmë në minutat vijues. Sido që të përfundoj kriza në Ukrainë, është e qartë se Rusia nuk është partneri që kanë pritur Shtetet e Bashkuara, shkruan New York Times. Të dyja vendet kanë kaluar Rubikonin dhe nuk ka kthim prapa. Andaj SBA ka nevojë për një plan të ri të lojës për menaxhimin e Rusisë, shkruan gazeta. E njëjta kujton se pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, Amerika ka qenë bamirëse. Për t'ia kompensuar Kremlinit humbjen e statusit të superfuqisë, janë injoruar të metat e tij dhe i është dhënë një rol i madh në skenën botërore. Kur Shtetet e Bashkuara kanë hasur në rezistencë ndaj planeve të tyre për luftën në Irak më 2003, Condoleezza Rice ka këshilluar: dënoni Francën, injoroni Gjermaninë, falni Rusinë. Por pas ndërhyrjes së Rusisë në Krime, Amerika nuk mund të falë. Ky nuk është fillimi i një lufte të re të ftohtë, por amerikanët e dinë se do t'ju duhet të luftojnë me një Rusi të mundimshme gjatë viteve të ardhshme, shkruan New York Times. Megjithatë, presidenti Vladimir Putin mund të ketë shkuar tepër larg. Nëse ai gjen rrugën në Ukrainë ashtu siç edhe pret, ajo do të ishte fitore e Piros. Por Amerika ka avantazh në konkurrencën për pushtet dhe ndikim që do të pasoj. Edhe pse shumica ambicieve të Rusisë kanë përfituar nga hutimi i amerikanëve, derisa tensionet në Ukrainë rriteshin, Kremlini nuk do të ketë shumë sukses kur të ballafaqohet me konkurrencën amerikane. Gazeta shkruan se shqetësim kryesor i Amerikës tani duhet të jetë kontrollimi i krizës. Ajo duhet të përzihej presionin diplomatik dhe sanksionet ekonomike së bashku me mbështetjen e saj të fuqishme për qeverisje në Kiev. Por për të ndryshuar njësimet strategjike të Putinit, Amerika duhet të vërë në dukje arrogancën e saj dhe ta bindë atë për koston e lartë që do të paguaj Rusia. New York Times sugjeron se së pari duhet luftuar vetbesimin e tij për varësinë e madhe të Evropës dhe Azisë nga rezervat të mëdha energjetike të Rusisë. Shtetet e Bashkuara mund të rishkruajnë ligjet e tyre për të lejuar eksportet e energjisë dhe të investojnë në terminalet e gazit të lëngshëm natyror për anijet që bartin karburant në Evropë. Gazi i Amerikës do të jetë më i shtrenjtë se i Rusisë, por alternativa do ta pengonte Rusinë që të shantazhojë Evropën me kërcënime për rritje të çmimeve të gazit apo për ndërprerje të tij, shkruan New York Times. Pas Rusisë, Irani ka rezervat e dyta më të mëdha në botë të gazit dhe ai gjithashtu mund të konkurrojë me Rusinë për furnizimin e Evropës dhe të Azisë. Gazeta thotë se nëse bisedimet bërthamore sillin Iranin në ekonominë globale, mbajtja penge e Evropës nga Rusia do të jetë pjesë së kaluarës. Marrëveshja ndërmjetësuar nga Moska për të shkatruar armët kimike të Sirisë ka qenë një arritje, por ka ardhur me koston e legjitimimit të pozicionit të Rusisë ndaj Sirisë. Në realitet, Rusia nuk ka qenë ndihmë për gjetjen e një zgjidhje politike që do t'ju jepte fund vrasjeve atje. Ajo nuk e ka ndërmend të shtyjë Asadin në një marrëveshje dhe pas Ukrainës nuk do të duhej të ishte befasi nëse Siria nise tërhiqet nga premtimet e saj për armët kimike, shkruan gazeta. Shtetet e Bashkuara duhet të deklarojnë fundin e partneritetit me Rusinë në lidhje me Sirinë, të rrisin presionin diplomatik dhe ushtarak mbi Asadin dhe të kërkojnë vetë zgjidhjen diplomatike. Ka një precedent për bërjen e kësaj pa Rusinë. NATO-ja e ka bërë me Kosovën, shkruan New York Times. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Deputet të Kosovës i rekomendojnë qeverisë që të mos negocioj me Serbinë për formimin e forcave të armatosura. Prokurori i ngarkuar me akuzat e dikmartit viziton Kosovën, vendorët premtojnë bashkëpunim. Moti i pazakont sjell viruse në Kosovë, dy të infektuar me H1N1 mbetën në gjendje të rëndë. Udhëheqësi i përmbysur i Ukrainës Viktor Janukovic thotë se është ende president. Ligjvënësit e Krimes miratojnë deklaratën e pavarësisë. Kështu pra kemi ardhur në fund, për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.